man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Который мел и тверд, как сталь, в однообразии монотонную. Залив, как зеркало, лежит, но в отдалении темный синий полоской дрожь. Бежит, бежит, виляет ветер, гладь морщины. То причитая, то страша, мелькает чайка над водой.
Esiet sveicināti! Tā ir Ainis, skan krieviski. Dzejas kompozīcijā, ko Raindiena ietveros, kas nesen notika Kirovas apgabalā Krievijā, bija sagatavojuši Vjatkas valsts humanitārās universitātes filoloģijas fakultātes studenti. Mans vārds ir Anda Bušavica, un es patiesi nekad tik daudz kā šajās trīs māja dienās nebija uzklausījusi Raini dzeju krieviski. Un skan brīnišķīgi. Galu galā Raini ir atdzīvojuši dižākie no krievu dzejniekiem, Valerijs Brjusovs, Anna Ahmatova, un es sliecos piekrist Viktora Jerofejeva tēzei, ka jebkuras nācijas kultūra pieredze tāda patiesi interesanta, kļūst tikai citas vai pat vairāku citu nāciju kultūras pieskars punktā. Nu, ko lai saka? Rainis pats savā biogrāfijā šādiem kultūra pieskars punktiem iemeslu ir devis pietiekami. Piemēram, Slobodskā, kas atrodas 35 km attālumā no Kirovas, kādreizējās Vjatkas, kas kļūpa par šī gada Raiņa dienu epicentru, pēc tiesas sprieduma jaunstrāvnieku lietā Raiņas pabija izsūtījumā no 1899. Līdz 1903. Gadam. Uz Kirovu mēs dodamies vilcienā. Tas ir patīkam lēns transporta līdzeklis un dod iespēju pa ceļam arī lasīt. Raiņa kopoto rakstu 20. Sējumu. Tajā apkopots viņa vēstules no Slobodskas. Lielākoties adresēts Aspazijai, ar kur Rainis īsti pirms došanās uz Slobodsku Pleskavā ir aprecējies. Manu mīļo, sirsnīgu, manu vienīgo svēto mutiņu, mīļvārdiņu, lai uz ierobežotā papīra laukumu vairāk varētu sarakstīt, tiek saīsināti. Un pastkartes sūtīts pēc iespējas vai no katras stacijas. Ceļš no Pleskavas līdz Slobodskai 19. 20. Gadsimta mijā prasīja vairāk kā nedēļu. Vakar daudz gulēju, šodien Maskavā nopirkšu tēju un kaviāru. Es iztieku ļoti lēti. No Ņižņī Novgorodas Rainis tālāk ceļo ar kuģi. Es vienmēr klausu mīļajai pūku mutiņai, un tāpēc man klājas labi zemes virsū, gan arī uz ūdens, valkāja divus kreklus, kajīte ir sekta. Esmu pilnīgi pieredzis pie savas uzturēšanās vietas. Nemaz nejūtu ogļu un zīvju smaku, kas apņem visu kuģi kā sargājošu atmosfēru. Šajā braucienā uz Kirovu bija kopā ar vairāk nekā 10 cilvēku delegāciju no Latvijas, kopā ar muzejniekiem, literatūras zinātniekiem, muziķiem. Slobodsku mēs sasniedzam tikai 3. Dienā pēc ierašanās Kirovā. Un šai skaitlī ir kaut kas no Antiņa Jājiena stikla kalnā. Bet tas jau nav vienīgais iemesls, kāpēc es jūtos mazliet kā svētceļojumā. Var jau arī uz visu to paraudzīties ironiski. Manās rokās vilciena kupejā bružājas kopotu rakstsējums, un nemazāk trauksmēni kā lokomotīvas taure uz priekšu dzen pacelātības sajūta. Es tagad gluži kā Rainis. Tikai Rainis dodoties uz Slobodsku, to darīja negribības pilns. Aiz muguras jaunstrāvnieku prāva, to lieliski aprakst Roalds Dobravenskis, grāmatā Rainis un viņa brāļi. Viņa biedrs Pēters Stučk, jo īpaši Jans Jansons Brauns, ar kur abi sacentās par Aspazijas sirdi, pierakstījuši Rainim visus iespējamos grēkus, tā ka kādu brīdi pat šķiet, ka Rainis no nāvas soda nošaujot vairs nav glābjams. Doties uz Slobodsku, no vienas puses tā ir izglābšanās, no otras puses tas nozīmē arī šķirties no Aspazijas, un tad vēl tās veselības problēmas. Rainis raksta, lūgumu rakstu pēc lūgumu raksta, atlikt izsūtījumu, nesūtīt uz mazpilsētu, kur nav pieejama medicīniskā aprūpe, piešķirt pabalstu, viss velti. Manu zeltu, šodien kopš 8 rītā esmu savā noteiktā dzīves vietā Slobodskoj. Te ir maza līksta, mazāk par paņevēžu, taču vairāk dārza, mūra, namu. Divās ielās iesākts bruģējums, kas tomēr ir vēl piedauzīgāks par peļķēm, un pavisam laikam kādas 4-5 ielas.
Колокола мне благовещают.
Здравствуйте, гости дорогие! Всех мы вас встречаем и по-русски угощаем пышным нашим караваем.
Šis jau ir 2015. Gads. Slobodskā mūs sagaida ar sāles maizi un baznīcas zvanu skaņām. Delegācijas no Latvijas ierašanās ir starptautisku mērogu pasākums. Milsīs mašīnas neatkāps ne par soli. Kopš Raiņa uzturēšanās šeit, bruģēta iela ir kļuvis vairāk. Iedzīvotāju skaits izaudzis līdz 37 tūkstošiem, taču dārzi gan ir gājuši mazumā. Tā vietā asfaltēta centrālais laukums, kur blakus Baltai baznīcai tikpat balts mazgabarīt Ļeņins. Būtu jau mūsu vaļa, mēs uzreiz skriet meklēt tās priedzi Vjatkas upes krastā, kur sloka un stāvie krasti tik ļoti atgādina Daugavu. Jo tieši Slobodskā Raina sarakstīja savus laustās priedzi un tapa dzejoļu krājums tāls noskaņa zilā vakarā. Taču pa priekšu svinīgās uzrunas un ekskursija pa vietējo novadpētniecības muzeju. Tas ir viens no trim Slobodskas apkārtnes muzejiem, kas kopā ar Raiņa memoriālo muzeju māju veido Slobodskas muzeju izstāžu centru. Žana Žiļina, Raiņa muzeja mājas vadītāja, šajā matā ir jau kopš muzeja dibināšanas brīža.
Нашему музею молодой, нам всего лишь 23 года исполнилось. Мы открылись 19 мая 1992 года.
Mūsu muzejs ir jauns, nu pat palika 23 gadi. Muzejs tika atvērts 1992. gada 19. maijā. Taču tā priekšvēsture bija ļoti gara. Mūsu pārziņā ir divstāvu koka ēka, un tas patiešām ir memoriāls muzejs, jo šai ēkā Rainis apmetās 1900. Gada aprīlī un nodzīvoja šeit līdz pat izsūtījuma beigām 1903. Gada maijam. Muzejā ietilpst Raiņa memoriālā izstaba un izstāžu zāle. Mājas pirmajā stāvā ir pavisam jauna ekspozīcija Romantikas muzejs, kas ir tapis, lai godinātu rakstnieku Aleksandru Grīnu. Sarto Buru autors ir mūsu novadnieks. Viņš šeit ir dzimis, tāpēc esam vienā mājā iemitinājuši veselus divus lieliskus dzejniekus – romantiķus. Muzeju plānojām atvērt jau 1990. Gadā, taču kaut kā nesanāca. Laikam jau nozīme bija arī politiskajiem notikumiem, taču viss kaut kā beidzās labi un muzejs tomēr tapa. Lielu ieguldījumu tajā ir devusi Gaida Jablovska. Viņa vairāk kārt brauca šurp, mēs savukārt braucām uz Latviju. Gaida atveda arī no sava Raiņa muzeja dzejnieka dokumentu kopijas. Vairums no tā, kas atrodams mūsu muzejā, ir pateicoties tieši šai sadarbībai.
Kopija fotografiju, dokumentu različinu, tas viss no viņiem.
Šodien gan mūsu svinīgā uzņemšana notiek darba dienas vidū, tad nu nav brīnums, ka bez oficiālajām amatpersonām un muzejniekiem apmeklētāju vidū lielākoties ir pensionāri. Es piesēžos blakus Antoņinai Petrovnai, lai drusku painteresētos par viņas attiecībām ar Raini.
Очень интересно, почему именно Ян Райнис вот так в таком почёте. Вот это хотелось бы знать.
Es atnācu, es gribu gan uzzināt, kāpēc dzejnieks Rainis tik lielā cieņā un kāpēc tieši šeit uz Vjatkas zemes. Esmu šeit jau otro reizi, iepriekš biju ekskursijā. Mums viss izstāstīja, parādīja.
Bet vai Raiņa dzeju esat lasījusi?
Мне нет его книг. Во-первых, я сейчас уже плохо вижу.
Nē, nav nācies, un tagad arī redz vairs nav īsti laba.
Bet es pamanīju, ka jums pat interesantāk par pašu Raiņa dzīves stāstu ir izzināt šīs mājas vēsturi, kām šīs nāmas piederēja, kāda cilvēka te dzīvoja.
Da, kamu, vat, kto jums dal, četvirtā kvartīra, vat, kā viņi sašlīs.
Tā gan, kā mājas īpašnieki te satikās ar to Raini, kā viņš tika pie ceturtā dzīvokļa, un re, izrādās, ka saimnieki paši te nemaz nav dzīvojuši, jo te bija īres dzīvokļi, tiem laikiem šis ir liels nams. Izrādās, ka dzīvokļi bija vairāki un saimnieki paši pietiekami iztikuši, lai dzīvot citur. Kādi kupči vai? Es jau jums teicu, Slobodska agrāk bija kupču pilsēta, un viss šī Vjatkas iela bija pilna ar kupču mājām, ar koka, mūra, divstāvēkām, jau triskrāsotiem vārtiem, vāzēm, kurās ziedē puķis un pieminekļiem. Slobodskā leja pat zvanus. Bija zvanu tornis. Daudz no tā viss pa 100 gadiem jau izvazāts, nozakts, cilvēki aizstiepuši sev uz vasarnīcām.
Mūsu sarunā ar Žānu Žiļinu muzeja vadītāju jau tika pieminēts muzejnieces un Raiņa zinātājs Gaidis Jablovskas vārds. Un tas ir ārkārtīgi interesanti, kā katram šīs mājas apmeklētājam ir savas atmiņas par māju, kas tagad nes Raiņa muzeja mājas vārdu.
Ar vārdu sakot, 88. gadā mēs vairāki muzeja darbinieki atbraucām uz Slobodsku, jo Slobodskas kolēģi mūs lūdz palīdzību no ar krājumu materiāliem, jo viņiem šeit Raiņa fonda nav, un ka viņi veido Rainim jaunu muzeju. Tā mēs atbraucām un redzējām, ka šīs mājas, Raiņa mājas, Viatkas ielā 24 nav. Ir pamati un ir stāsts, ka ir projekts, kā viņu uzcelt pa jaunu, jo tā iepriekšējā ir savu mūžu nodzīvojusi. Tur bijusi māja ar komunāliem dzīvokļiem, kā es šodien uzzināju, tad ar sešiem. Un es staigāju pa tās mājas pamatiem un klausījos tātad to stāstu, ka māju cels tā kā to cēla agrāk. Bez tām lielajām naglām, to veco metodi, bet ka māja ir celta no lapeglas. Un lapegla ir ļoti savāds koks, ka viņš ir īstajā laikā jānocert, jāapstrādā. Un ka viņiem tas nav izdevies, un tagad ir jāgaida nākamā sezona. Tikai tad varēs to māju būvēt tālāk. Un tad bija 1990. Gads, Rainim 125. Sagaidot Raiņa 125. Dzimšanas dienu, ēka bija uzcelta un iekšēji provizoriski iekārtot. Šo māju uzcēla latviešu dzejniekam, revolucionāram Jānim Rainim.
Tas nu gan ir pārsteigums. Māja, kas izskatās tik sena, patiesībā izrādās restaurātoru darbs. Piekam tik prasmīgs, ka šo nobīdi no vēstures patiesības nav pamanījuši pat paši slobodskieši. Pār ceļam pļaviņā pretī muzeja mājai ir arī Rainim un Aspazijai veltīts Jāņa Zariņa veidots piemineklis. Liels akmens cilvēka augumā ar apdzejnieku profiliem.
Скажите, какие это оригинальные вещи от Райниса?
К сожалению, личных предметов Райниса.
Vai muzejā glabājas arī kādas lietas, kas patiešām ir piederējušas Rainim?
Diemžēl paša Raiņa personīgo lietu mūsu muzeja fondos nav, lai gan ļoti gribētos. Taču ir divi priekšmeti, kas ir saglabājušies no dzīvokļa Maizes ielā, kur Rainis apmetās tūlīt pēc ierašanās Slobodskā. Pašas mājas, kurā Rainis īrēja istabu, diemžēl vairs nav, taču ir saglabājušies divi priekšmeti, kas bija istabā, kas tika izīrēta – pīts krēsls un rāmītas fotogrāfijām. Tie tik tiešām ir priekšmeti, ko Rainis lietoja un kam ir pieskārušās viņa rokas. Šie priekšmeti piederēja dzīvokļa saimniecei un, kad dibinājām muzeju, tie nonāca mūsu muzeja fondos.
Un daudz jums apmeklētāja muzejā?
Ap 7000 gadā.
Tas ir ļoti daudz.
Jā, mēs rīkojam dažādus pasākumus, mums ir teatralizētas ekskursijas, literāri vakari, tikšanās, izstādes. Mēs turpinām Raiņa kā dramaturga garu, arī spēlējot teātri. Esam nodibinājuši savu teātra studiju, veidojam uzvedumus gan pēc viņa lūgu motīviem, gan arī radām lūgas paši, iestudējam izrādes bērniem. Tā ka darbojamies īsteni Raiņa garā.
Nekādā tvēji nebūdu. Mnoju palēc neapvēžas. O tebē ne rūki, lāpi.
Što ty zjēlas?
Lūdši zāne paieši. Ždēt, ne daždētsa.
Kto takie, što jāvīlis? K nām negādana, nežidāt.
Arī mēs tiekam sagaidīt ar fragmentu no pūtvējiem. Lomās iejūtās paši muzeja darbinieki un kostīmi, pārsteigums, gandrīz latviešu tautas tērpi.
Mat vietrov, naduiet parus. Хорошо под белым мчаться, тростниковым, белопенным. Мать ветров его соткала, а сосватаюсь для милой. Смастерю челнок цветочный.
Lūk, skatam, seko, protams, pūtvējiņi, kori izpildījumā ierakstā, taču es šajā dziesmā ieklausos kā pirmo reizi. Rakstniecības un mūzikas muzeja fondos, kā izrādās, jo projām glabājās fotogrāfijas no 1985. Gada, Raiņa 120 gadus, kad lūgu pūtvējiņi tika iestudēt apmēram 40 teātros visā Padomju Savienībā. Un kad, piemēram, šī gada sākumā mums pienāk ziņas no Ļvivas akadēmiskā drāmas teātra, ka tur pūtvējiņi gada sākumā iestudēt ukrainiski, faktiski tie jau ir augļi no tā jaudīgā ieguldījuma kultūrā, kas tika veikts tajos vēl padomju gados. Jau pieminētajā Vjatkas valsts humanitārās universitātes studenta sagatavotajā Raiņa dzejas kompozīcijā šī dziesma Pūtvējiņi izskan atkal, un tas liek aizdomāties. Tā tik tiešām vairs nav tautas dziesma, tā ir mūzika no teātra izrādes. Iemesls šai raidījumā aizsākt vēl kādu tēmu, par ko nācās aizdomāties Raiņa izsūtījuma vietā Slobodskā. Un tā ir radoša cilvēka, mākslinieka, likteņa un politisko notikumu savijums. Slobodskā Raiņa ielas nav. Viena no centrālajām ir Aleksandra Grīna iela, tas saprotams, viņš ir šeienietis, bet to šķērso Pēters Stučkas iela. Jā, arī Stučka reizē Raiņa kopā ar sievu Raiņa māsu Doru ierodās Slobodskā izciest nometinājuma termiņu. Un arī viņam šogad aprit 150. Taču Raiņa dienu ietveros Stučkas vārds toleranti tiek noklusēts. Labāk jau tālāk no grēka. Vēstures interpretācija Latvijā un Krievijā atšķirās. Jurijs Maliks, dzelzceļnieks, biologs, žurnālists un rakstnieks, ārkārtīgi interesanta personība. Viņa grāmata Likteņlīnijas savijums kalpo kā autoritāte šajieniešiem Raiņa jautājumos. Un tas patiešām ir diezgan pamatīgs uz arhīvu dokumentiem balstīts pētījums, kurā viņš mēģinājis izklāstīt savu versiju par Stučku un Raini.
Ну тогда расскажите, ну как вы нашли эту тему, эту идею насчёт книги?
Я занимался книгой, посвящённой Великой Отечественной войне, участию органов юстиции в Великой Отечественной войне.
Rakstīju grāmatu par tieslietu iestāžu darbu Otrā pasaules kara laikā, rokoties Kirovas apgabals sociālpolitiskās vēstures arhīvu dokumentos. Atradu dokumentus par Pēteru Stučkas un Jāņa Raiņa ierašanos Slobodskā, nomitinājumā. Savās grāmatās esmu vairāk kārt rakstījis par Pēteru Stučku kā pirmos KPFSR tieslietu komisāru un PSRS augstākās tiesas priekšsēdētāju. Taču jau tobrīd sapratu, ka Raiņas un Stučki ir atsevišķi tēma un atlikušo ideju, kā saka, turpmākajam. Un ir vēl kāds iemesls. Dienot padomju armijā, es pabiju Latvijā. Protams, ka arī šī iemesla dēļ es nevarēju palikt vienaldzīgs pret latviešu likteņiem, jo īpaši tāpēc, ka viņi ir pabijuši uz Vjatkas zemes.
Jūs grāmatas nosaukums Likteņlīnijas savijums. Un jau iepriekšēji atbildējuši sajūtu, cik ļoti jūs stāstos viens vēstures fakts, vēl līdz nākamo, kas apauga ar pašu pieredzi. Kas tie īsti ir par likteņiem, kas šajā grāmatā savijušies?
Знаете, это сплетение судеб, во-первых, двух ваших великих
Tie ir Raiņa Stučkas likteņi, arī viņu sievu, Raiņa māsas Doras un Aspāzijas likteņi, kas savijušies ar mūsu Vjatkas iedzīvotāju likteņiem. Iespējams tāpēc, ka strādāju tieslietu jomā, man interesantāks bija tieši Pēteru Stučkas liktenis, viņa ieguldījums tieslietu sistēmas attīstībā. Taču Kirovas apgabala iedzīvotāji un latviešu likteņi pagājušā gadsimta garumā savijušies nereizi vien. Tāds pacēluma vilni šajās attiecībās, kurā arī es piedalījos, notika 1986. Gadā, kad notika Latvijas dienas Kirovas apgabalā. Šurp atbrauc ap 300 cilvēku lielu delegāciju. Toreiz gan Rainis, gan Stučki bija uzmanības centrā, tolaik viņus tā nedalīja kā tagad. Vai atkal, otrā pasaules kara laikā, kad Kirovas apgabalā bija ap 40 tūkstošiem latviešu, kad kirovieši atvēra kara bēgļiem savu māju durvis, deva patvērumu un ēdienu. Visi palika dzīvi un veseli, atgriezās mājās, taču pēc tam brauc šurp uz Kirovu kā uz savu otro dzimteni, jo attiecības ar šajieniešiem bija saglabājušās siltas un sirsnīgas. Vai tad tie nav liktenes līnijas savijumi?
Zemļu vietskoju. Tā razmi nesplitienies suģi.
Помимо пребывания в ссылке Яны Райниса и Петра Ивановича Стучки, Вятка и Латвия имеют и другие исторические связи. Так, за последние 100 лет Вятка неоднократно становилась вторым домом для многих латышей. Спасаясь от Первой мировой войны, многие жители Латвии вынуждены были эвакуироваться вглубь России.
Raindienu ietvaros Kiros apgabala valsts arhīvā tika atklāta arī dokumentu izstāde, kas arī savā veidā izsakojušiem latviešu un Vjatkas iedzīvotāju likteņu savijumiem. Literatūras zinātnieks Jānis Zālīts. Viņš ne pirmoreiz pēta dokumentus Kiros apgabala arhīvā.
Es biju lielās līnijās dzirdējis par to Āziņa lomu. Vjatkas vēsturē, bet man bija bišķiņ pārsteigums, ka to mūsu tautiešu un tādos augstos amatos tur tomēr ir tik daudz. Tur bija, ja nemaldos, kādi 4, kas bija faktiski gubernatora līmenī bijuši Vjatkas guberņā. Nu, un otra lieta arī tomēr, tas bija 18. Gads, visa tā revolucionārā latviešu kopa, kas tomēr tur ir darbojusies. Tā kā tas latviešu politiskais kaut kāds aktīvs un tā latviešu kopa, tā tad patiešām tur bijis ļoti jūtama. Ļoti jūtama.
Šis ir stāsts par 1918. Gadu, taču arī otrā pasaules kara gados, laikā no 1941. Līdz 45. Gadam, uz Kirovu tika evakuēti gan bērni, bāreņi. Kirovas apgabalā esot bijuši 150 bērnu nami ar bērniem no Latvijas. Gan arī kultūras darbinieki Anna Saks, Andrejs Balodis, Andrejs Upīts, starp citu tieši no Kirovas netālējā Kstiņinā Andrejs Upīts sarakst savu zaļo zemi. Šajos gados Kirovā reizi nedēļā pat iznāk avīzes cīņa ar metienu 1000 eksemplāru latviešu valodā. Kirovas rādio skan īpaša programma Runā latviešu dzejnieki. Rainis kalpo šajos kultūras sakaros kā atslēgvārds un arī iemeslu, kāpēc Slobodska atrodas vienīgā Raiņa muzejumā ārpus Latvijas, jāmeklē tieši šajos likteņlīniju savijumos. Jūsu varons, es sapratu, ir Pēters Stučka, taču es pieņemu, ka jūs esat pamanījis, ka šīs personības traktējums Latvijā un Krievijā atšķirās. Kas jūs prāt bija ap personību konfliktu pamatā?
Tā ir ļoti interesanta tēma. Stučka bija cietis, Rainis bija cietis. Stučka neuzskatīja, ka kaut kādā veidā viņš ir vainīgs Raiņa liktenī. Un šeit, Slobodskā, tālu no dzimtenes, abu attiecības tikai uzlabojās. Tās bija tīri ģimeniskas attiecības, viņi apciemoja vienas otru. Es pats domāju, ka Stučka bija izcils jurists, bet Rainis kā jurists nebija pārāk pieprasīts. Tas liek aizdomāties. Stučka bija Krievijas konstitūcijas līdzautors, uzrakstīja vairāk kā 1100 rakstus par tieslietu jautājumiem, un es redzu tieši šo viņa izcilību. Rainis bija dzejnieks, gluži atšķirīga personība, un šiem abiem izcilajiem cilvēkiem katram bija savs skatījums uz politisko situāciju, uz pasauli un to, kā to vajadzētu mainīt.
Grāmata tapa pietiekami ilgu, un es gribētu pajautāt, vai šajā laikā bijis kāds patiesi emocionāls moments, kas jums personīgi ir bijis svarīgs un kurā varbūt jūs gribētu arī dalīties?
Tas notika 1985. Gadā, kad Slobodskas parkā tika veidot Raiņa priežu aleja. Tas notika par godu viņas 120 gadēji, un tad tika iestādīts 120 Raiņa priedes. Pilsētas vadība bija sadabūjis tiešām labus priežu stādus. Cilvēki strādāja ar lielu entuziasmu, taču jau piedaloties stādīšanā mans sirds sažņaudzās, jo redzēja, ka nekas te nebūs. Kāpēc? Tāpēc, ka zemi šeit akmens un māls, bet priediem vajag balto smilti. Emocionāli man bija sajūta, ka darām kaut ko nepareizi, un tā arī bija priedes nonīka.
Потом приезжала гайда с Рольдом Добровенским и с его женой.
Pāris gadus vēlāk atbrauc gaida Jablovska ar Roldu Dobrovenski un viņa sievu, un es savā mazdārziņā sarakstu smiltis sajauc ar mulču, un mēs stādījām atkal, un atkal neieauga. Zināt, man tas nomoka, jo lieta ir laba, tajā jāiegulda debs. Vedres vajag rakt lielākas, dziļāk piepildīt ar smiltīm. Un es esmu pārliecināts, ka tās Raiņa priedes mēs tomēr iestādīsim ar vietējās internāta skolas bērniem. Jo jau tad, kad man grāmata vēl nebija iznākusi, viņi man pieprasīja manuskriptu un kopā ar skolotāju Gaļinu Bekovu iestudēja ainas par Raiņa ierašanos Slobodskā. Un tieši ar viņiem kopā mēs arī šo ideju par Raiņa priežu alēju Slobodskā tomēr īstenosim.
Tā sajūta, ko Jurijs Maliks apraksta stāstā par priedēm, ideja laba, taču neieaugās. Pavisam citu iemeslu dēļ taču ir arī manējās. Un tās ir sajūtas, kas saistās ar dialogu neiespējamību. Ja rietumnieciskā domāšana par lielāko traģēdiju uzskata cilvēku personīgās brīvības ierobežošanu, un tieši tas ir tas, kas notika Raini Slobodskā, tad šajās Raini dienu uzrunās vairāk kārt izskanēja, ka nemaz jau tik slikti Rainim te neklājās, gal galā tieši šeit viņš kļuva par īstu dzejnieku. Ar Pālu Bankovski mēs tiekamies pie Hercena vārdā nosauktās Kirausa zinātniskās bibliotēkas, un iepriekšējā dienā esam uzzinājuši, ka tā ne tikai nosaukta Aleksandra Hercena vārdā, bet viņš pats patiešām šo bibliotēku arī ir dibinājis. Kā izsūtītais? Tiesa, 70 gadus pirms Raiņa. Arī Hercena piemiņa tiek turēta augstu.
Es nebeidzu brīnīties par to, ka viņi ignorē to paradoksu, ka ļoti bieži šī inteliģenti, nu kaut vai tepat Hercens vai Rains, ka viņi atradušies ne pēc savas vēlēšanās, bet tomēr...
Tas ir ārkārtīgi interesants jautājums, jo es arī tam pievērsu uzmanību. Teiksim, fakts, ka Hercens un Rains patiesībā bija, varētu teikt, politiskie noziedznieki tajā laikā, un kā tādi tika nomināti izsūtījumā ar ierobežotām tiesībām, tagad ir kļuvis par kaut ko tādu, ar ko šo vietu iedzīvotāji mēdz pat lepoties. Un viņi nepievērš uzmanību tam, ka šajā te situācijā ir kaut kas mazliet viņa absurds.
Iz dnivniku zapisi poeta. Nebesa ja neizsledoval, no v svojom sirdce i duše ja iskal Boga, no ne našol. V žizni ľudskoj Boga net, jest liš tajne zakony. Прекрасная природа и сердце любящие людей.
Savu veidu fons mūsu vizītē ir arī 9. māja plakāti, kas nu iti nemaz nav vērst uz pagātni. Ir sajūta, ka Krievijas cīņa ar neredzamo ienaidnieku joprojām turpinās, un tāpēc arī šodien, tāpat kā cariskās Krievijas laikā, būtu pašsaprotami pat vajadzīgi ierobežot radošas personības brīvību. Un šīs pretrunīgās sajūtas man pavadīja visu Kirausa apmeklējumu laiku. No vienas puses, tā milzīgā sirsnība, acīm redzam ieguldītais pedagoga darbs, veidojot uzvedumus, koncerts un turpinot stāstīt jaunajiem iedvesmojošu stāstu par latviešu dzejnieku Raini. No otras puses, šī domāšanas kļūda, stāstā par Raini, kas tik pats lāc skanēja no skatuves, tomēr bija kaut kas no vakardienas. Jautāja Gaidēja Blauskai un Jānim Zālītim.
Vai jūs esat apmierināti ar to, kas šeit notika ar šīm Raiņa dienām? Kas bija tas, kas iepriecināja?
Es esmu gandarīta, ka šis notikums ir noticis, un ka tu redzi, ka tik daudz jaunu cilvēku gatavojoties šīm dienām, lasīja Raini un lasīja Aspazīju. Un bija ļoti neapmierināti, ka Aspazijas lūgas nav tulkotas krieviski. Rainis jau ir daudz tulkots, tur ir izvēle. Bet ar Aspazīju, kas liek mums savukārt domāt, ko mēs neesam izdarījuši. Mēs, Aspazijas un Raiņa, dzimtenē.
Es arī vispār gaidēju lielā mērā piekrītu, un es īpaši pēdējā koncerta laikā, tagad, tad, kad gāja tā informācija par Raiņu, es tiešām bez tādiem pārspīlējiem bišķiņ padomāju, ka tomēr, ļoti liela ir kaut kāda mūsu vaina, jo praktiski nav jau krieviski materiāli, no kuru tu varētu paņemt tādu, nu, šodienas ievirzes informāciju par Rainu un Aspāziju. Tāpēc jau arī iet tie paši vieni un vecie kaut kādi pāris citātiņi par to, ko Rainis saka, vai tā bišķiņ apromantizē tā lieta, ka Rainis tā kā būtu aicinājis Aspāziju palikt uz dzīvi tur Slobodskā. Kaut kāds tāds Raiņa izteikums, protams, viens ir, bet viņiem tiešām nav tā reāli, ja būtu tas vēstuļu materiāls, nu, krieviski kaut vai daļais tās Aspāzijas vēstuļu, lai viņi varētu reāli palasīt, bet viņiem patiešām nav iespēja. Viņi meklē kaut kādus senus fragmentiņus, no kuriem būvē, to pašu, nu, veco kaut kādu faktiski padomi laika stāstu par Rainu un Aspāziju.
Slobodskas vēstules būtu pirmais, kas jāizdod krieviski. Un Rains, kurš Slobodskas izsūtījumā tulko krievu literatūras ģēnijas, Gorki un Puškinu, pats, iespējams, ar savu patieso ideju jaudu varētu kļūt par tulku starp divām kultūrām. Jo viskailākais Rains, izrādās, ir nevis peltkostīmā, bet gan savos kopotajos rakstos. To savukārt es secināju tajās četrās dienās, ko pavadīju vilcienu kupejā. Šo stāstu par Raiņu dienām Kirovas apgabalā Krievijā jums stāstīja Anda Bušvica, raidījuma skaņoperators Jānis Raitums.
Tā kā tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē,
principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.